Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 11. avgust. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje Kulturne krugove realizuju Ognjen Škrbović, Bojan Šterling, Rada Ćorović i Tanja Kosanović. Današnja emisija sadržajno biće posvećena četvrtom svetskom dečijem festivalu animiranog filma Zlatni puž, koji počinje u Vranju danas i završava se 15. avgusta sutra u Požegi, zapravo u Beogradu, a kasnije u Požegi počinje međunarodni studentski filmski kamp Interakcija. Otvorena izložba negde između, i to u vojnom bunkeru na Kalemegdanu. Reč je o novom objektu koji je od petka dostupan posetiocima, a predstavit ćemo vam i knjigu Tri eseja o Flaubertu. U Filmorami čućemo razgovore koje je Nevena Matović vodila sa Goranom Radovanovićem i Denisom Murićem. Obojica su učesnici festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji počinje u petak, i tim povodom će svakako biti reči o filmovima u kojima su ova dvojica filmskih autora glavni akteri. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u narednih dva sata. Ja se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Četvrti svetski dečiji festival animiranog filma Zlatni puž počinje danas zvanično večeras i traje do 15. avgusta u Vranju. Tim povodom razgovaramo sa direktorkom škole animiranog filma u Vranju, Snežanom Trajković. Reč je o instituciji koja organizuje ovaj festival. Snežana, dobar dan i dobrodošli najpre.
Dobar dan.
Evo, dakle, četvrti svetski dečiji festival je na neki način svoj uvod imao sinoć, odnosno večeras.
Pa da, desilo se da je gost iz Amerike, profesor Rejko Sarin, stigao već u nedelju. I kako je u Vranju bio tu ponedeljak, mi smo odlučili da organizujemo jednu radionicu animacije, jer je sticaj okolnosti bio takav da su i gosti iz Bugarske i Sofije stigli takođe dan ranije. Tako da je ponedeljak 10. avgust bio obeležen radionicom animiranog filma i ta radionica će trajati i tokom trajanja festivala. I na ceremoniji zatvaranja ćemo mi prikazati taj film koji su napravili polaznici na radionici.
Koliko ste ove godine imali prijavljenih učesnika, a koliko ste izabrali i koliko će njih zapravo učestvovati u zvaničnoj konkurenciji?
Ove godine je zaista veliki broj prijavljenih filmova, 224 iz čitavog sveta, što je najveća brojka do sad, i dobar pokazatelj da se festival kreće nekom uzlaznom putanjom i da je možda da smo bili ovog puta i agresivniji u toj nekoj organizaciji. Sad ima zaista veliki broj portala koji gdje su upisani svi ti festivali, te i Zlatni puž jedan od tih, tako da je preko portala Click for Festival stiglo makar 20-ak. S druge strane, društvene mreže kao dobar način da se stigne do populacije koja je nama interesantna, a s druge strane i ASIFA kao krovna organizacija koja okuplja sve animatore sveta, i njena mailing lista, gde na jednom mjestu vi imate sva studija koja se u čitavom svetu bave decom i mladima, tako da je zbog toga ova brojka već dotle došla, a mi ćemo prikazati 74 prikazati na festivalu, od toga 43 u zvaničnoj projekciji, a ostatak u informativi.
Zvanični program počinje večeras, dakle tim svečanim otvaranjem,
da,
je tako?
Da, svečano otvaranje večeras u Centru za kulturu, u Atrijumu, ovde u Vranju. Gosti na otvaranju će biti sem dobro poznatih ljudi koji se bave kulturom ovde u gradu. Imamo gosta iz Ministarstva kulture, u pitanju je Dimitrije Tadić, čovjek koji je šef deska Kreativna Evropa i savjetnik pri Ministarstvu kulture. On će se obratiti publici. Zatim publici će se također obratiti i Stacia Clifton, regionalna šefica za informacije pri Američkoj ambasadi, koja je također jedan od pokrovitelja našeg festivala. I festival će zvanično biti otvoren od strane gradonačelnika grada. Moram da kažem da se festival tradicionalno održava pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, odnosno grada Vranja, i Ministarstva kulture i informisanja kao program koji se sufinansira sredstvima ministarstva, i naravno u saradnji, već sam spomenula, Američke ambasade, koja je omogućila dolazak animatora iz Sjedinjenih Američkih Država, i uz pomoć Italijanskog instituta za kulturu iz Beograda, koji takođe omogućio dolazak italijanske umetnice na festival, Monike Masući, koja će biti članica žirija.
Evo, vi ste deo tog pratećeg programa zapravo već rekli, šta će se još dešavati osim tog zvaničnog programa?
Pa mi smo ove godine smo se odlučili da program bude možda prilagođen i široj nekoj publici, ne samo decom koje se konkretno ovde u Vranju već duži niz godina bave animiranim filmom. Masterclass Reja Kosarina je jedan od tog pratećeg programa. Sljedeći prateći program predstavljanje nagrađenih filmova sa festivala Zlatni vitez. Ja verujem da publika koja se bavi filmom da je čula za ovaj festival Zlatni vitez, i nama će u goste doći direktor festivala Aleksej Kostjučenko, i program specijalni podrazumeva predstavljanje nagrađenih animiranih filmova na festivalu Zlatni vitez. Tako da čini mi se da će to možda biti interesantno nekoj široj publici. I još jedan onako program veoma interesantan, u pitanju su filmovi, diplomski filmovi studentski Nacionalne filmske škole, koja funkcioniše u okviru Centra eksperimentalne kinematografije. To je centar koji postoji više od 75 godina u Italiji i predstavlja najvažniju italijansku obrazovnu, istraživačku i eksperimentalnu instituciju u oblasti kinematografije. I mi smo u saradnji sa profesorkom Chiaro Magri, koja je profesor u tom centru, koja se bavi istorijom animacije, napravili jednu prezentaciju, jedan odabir tih filmova koji će, čini mi se, biti interesantan mladima koji će doći. Znači, a naravno za decu već imamo ove kategoriju do 15 godina, gdje će, ja verujem, uživati.
Dakle, Internacionalna dečija radionica animiranog filma u Vranju je osnovana 1997. Dakle,
da,
sada je već došlo do ove javne ustanove škole animiranog filma u Vranju. Dakle, postoji jedan kontinuitet.
Jeste.
Šta to znači za vas?
Pa, to znači za nas da smo na dobrom putu, zaista. ŠAF postoji od 86. godine, nastavljen je temeljima kluba ljubitelja filmske umetnosti. Onda posle toga u okviru Kuda Braševi smo napravili školu, sekciju koja se bavila dečjim animiranim filmom. Onda posle toga je sve već istorija. 97. se prvi put organizovala internacionalna radionica, onda zbog svih onih dešavanja 90-ih, 2000-te promene i slično, možda smo jednu godinu samo pauzirali. U početku smo radionicu održavali svake druge godine zbog budžeta i zbog lošeg ekonomskog stanja u gradu i u državi, a kako da kažem, sada već imamo tradiciju da se u parnim godinama organizuje internacionalna radionica, a u neparnim se organizuje takmičarski festival. Čini mi se jako bitan moment u istoriji Šafa je osnivanje javne ustanove Šaf, jer faktički od sredine 80-ih Šaf funkcioniše i na budžetu opštine Vranja, a sada grada Vranja, tako da je to prosto, mi smo promenili samo pravni okvir neki, a od osnivanja Šaf i jeste bio na budžetu grada. Tako da je 2011. Izvanično osnovana javna ustanova, ali faktički ona funkcioniše u kontinuitetu pa skoro pa 30 godina. A ovo, tako da je to, čini mi se, i raritet ne samo u Srbiji, već i u regionu i šire, da jedna lokalna samouprava u okviru javnog sektora kulture ima školu koja se bavi animiranim filmom za decu i mlade.
Kakav to uticaj ima na publiku u Vranju?
Pa to je jako značajno za nas, zato što mi uvijek imamo publiku na festivalima. Ja znam da je to veoma često, ako zanemarimo Beograd i veliku količinu ljudi koja može da posećuje različite manifestacije, ali znam da su ljudi koji dolaze kod nas kao gosti uvijek su se čudili kako su sve naše projekcije prosto pune. Publiku treba negovati, publiku treba opismeniti od malih nogu, a kada vi sa decom radite i učite ih toj nekoj magiji kako je stvaranje filma i kako oni se na neki način kroz Šaf kako tako filmski opismene, onda je lako, jer mi sada već imamo hordu dece koja je iz 90-ih bila na neki način uključena i angažovana na Šafu. Neki su tu još uvek, neki su sada postali roditelji, imaju svoju decu ovde, ovo, ali mi imamo publiku, imamo ljude koji znaju da gledaju film, znaju da razumeju film, i to je nešto što je nama jako značajno, veoma od velike pomoći prilikom organizacije, jer organizovanje festivala ovog tipa je zaista iziskuje jedan kvalitetan tim i podršku, ne samo finansijsku, već i ovako tehničku i pomoć u ljudstvu, jer ima puno toga što treba preneti, doneti i slično. I veliki broj volontera koji je ovde svakog dana zaista jako, jako znači.
Dakle, podatak koji imamo od vas, 2500 dece, jel tako, je prošlo kroz Šaf. Snežana, da zaokružimo ovu našu priču o vašem festivalu, nagradama, one će biti, pretpostavljam, dodeljene na kraju, 15. avgusta, jel da?
Da, na kraju festivala žiri će dodeliti po 3 nagrade u obe kategorije, zlatni, srebrni i bronzani puž, i dodelit će Grand Prix festivala za najbolji film koji bude prikazan na festivalu, nagradu za kameru Nikola Majdak i dodelit će i neka druga specijalna priznanja za filmove koji zavređuju pažnju za neki segment, tipa režija, priča, ton, scenario ili kako god. Tako da na završnoj večeri mi ćemo imati proglašenje pobednika, pogledat ćemo i ovaj film koji radi Rejsa sa decom i mladima ovde na Šafu, i nadam se da ćemo uspešno završiti ovaj festival.
Snežana, hvala vam na uključenju.
Hvala i vama.
Bila ovo Snežana Trajković, direktorka javne ustanove Škola animiranog filma u Vranju, koja organizuje 4. svetski dečiji festival animiranog filma Zlatni puž. On počinje večeras zvanično i završava se 15. avgusta u Vranju.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, choo. You'll see it's true. Shoo-bidi-doo. An ape like me,
Scooby-Dooby-Dooby,
can learn to be human too.
Desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Augusta, dakle sutra, na Međunarodni dan mladih, dolaskom 15 učesnika iz različitih delova sveta, počinje jubilarni 10. Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija 2015. Od početka naš program prati dešavanja, odnosno sve ono što se odvija u okviru ovog filmskog kampa koji je postao jedno značajno mesto našeg filmskog obrazovanja. Dejan Petrović, koji je direktor ovog Međunarodnog studentskog filmskog kampa, je sa nama. Dejane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, dakle, kada razmišljamo o jubilejima, jubileji su uvek prilika da se na neki način suočimo sa onim šta smo uradili do sada i kuda želimo da idemo od sada.
Tako je, čini mi se da svake godine negde na Svetski dan mladih mi preispitujemo šta je to što smo uradili u prethodnih nekoliko godina realizacije kampa. Ove godine, kao što ste rekli, poseban povod da preispitamo šta smo uradili u prethodnih 10 godina je svakako i za nas odlična prilika da vidimo šta smo to uradili, ali i da planiramo neke, da kažem, promene aktivnosti, dodatke ili dostane u nekim stvarima kao i do sada kada je u pitanju budućnost interakcije.
Evo, ove godine je koliko, s obzirom da prvo oni koji dođu kod vas moraju da prođu konkurs, je li tako?
Tako je. Ove godine na konkurs se prijavilo 164 kandidata iz nekih 44 zemlje i selekcija na komisiji izabrala 15 učesnika koji će sutra doputovati u Srbiju. Od tih 15 kandidata, njih 10 su novi, odnosno studenti filmskih škola, a 5 povodom obeležavanja jubileja izabrali smo da bude 5 bivših učesnika. Tako da ćemo ove godine imati učesnike koji su danas afirmisani autori, prepoznatljivi u svojim sredinama. Imaćemo recimo učesnicu sa prve interakcije kao rediteljku Atefe Kademoleza, koja je danas u vrhu asocijacije filmskih umetnika u Iranu. Zatim Hanu Espiju, koja je pre nekoliko godina bila ovde u Srbiji, koja dolazi iz Filipina, koja je odmah nakon interakcije bila predstavnik za nominaciju Oscara sa Filipina. Tako da čini mi se ne samo učesnici ovogodišnji studenti, već i mi iz organizacije Lokalna zajednica ovde Požega i okolna mesta će imati zaista priliku da se susretnu sa jako uspešnim filmadžijama mladim koji dolaze ovde da podele sa nama iskustvo i znanje koje imaju.
Koji će u jednom trenutku verovatno biti nosioci, odnosno ljudi koji su na čelima različitih svetskih institucija i na neki način omogućiti ovim kontaktima veze nekim drugim festivalima, možda Festu, jel da, i ostalim festivalima. Zapravo stvara se mreža jedna široka, jel tako?
Tako, jer je to i cilj, jedan od ciljeva svakog interakcije i od prve godine jeste zapravo da se stvari ta neka baza, platforma ovde u jednom malom mestu kako je Požega, gde će se okupljati mladi filmski stvaraoci pune energije, entuzijazma, i to je odlučno onako podloga, klima i za stvaranje tih prijateljstava, jer negde kroz zajednički rad bolje se upoznaju i kasnije u narednom periodu kroz profesionalnu karijeru da mogu da ostvare te kontakte, da sarađuju i svakako da se vrate posle izvesnog perioda u Srbiju i da na različite načine doprinose povezivanju Srbije sa svojom zajednicom.
E sad, Dene, šta se dešava po njihovom dolasku prvo u Beograd, pa onda u Požegu? Dakle, kakva je satnica, da kažemo tako, ili na koji način će dani biti usmereni u narednim nedeljama?
Sutra, znači, uvodnom radionicom u Kulturnom centru Beograda počinje interakcija i tu zapravo i završavamo interakciju Sprat niže u dvorani Kulturnog centra Beograda 28. augusta, kada će biti premijera filmova koji učesnici snime u naredne tri nedelje. Zapravo, posle uvodne radionice, studenti, njih 15, kreću put zapadne Srbije i jednu ekipu ostaje u Čačku, jedna ekipa u Požegi, a jedna ekipa u Užicu, gde će do 19. veče boraviti i u okviru te, da kažem, tri sredine, uz pomoć lokalnih vodiča, pronalaziti inspiraciju među ljudima, događajima za svoje dokumentarce, snimati dokumentarce na temu ljubav ove godine. Nakon toga, 19. augusta, svi se okupljamo u Požegi, gde očekujemo i dolazak 14 polaznika master klasa Interdoc, koji već 5 godina realizujemo, a čiji su ove godine predavači profesor Mladen Matičević i Dragan Elčić. I svi zajedno krećemo na put u naredne dve nedelje, od 20. do 27. augusta, kada svaki dan učesnici kampa montiraju svoje filmove ovde u Požeškom hotelu, a učesnici master klasa slušaju predavanja. U večernjim satima u Kulturnom centru Požega održavaju se prateći programi namenjeni učesnicima, ali i lokalnoj zajednici, u okviru koga će biti prikazani filmovi studenata, učesnika, studenata filmskih akademija iz Filekta, po Međunarodnoj asocijaciji filmskih škola dobili smo njihove prava da emitujemo filmove. I ono što je jako interesantno ove godine, imamo odličan program naših afirmisanih domaćih autora. U pitanju je Želimir Žilnik, njegov poslednji film o azilantima Lookbook Serbistan koji je radio, zatim Arsen Dedić, o Arsenu Dediću film Moj zanat Mladena Matičevića, Bili smo prvaci Sveta Ivice Vidanovića, koji je takođe, čini mi se, interesantna priča o usponu naše košarke i školi naše košarke, i mladu Gorana Stankovića, koji već ima svoju karijeru u Los Angelesu. Tako da su to ove godine, čini mi se, da filmadžije, ne samo studenti, nego i ljubitelji filma uopšte, imaće priliku da ogledaju i nakon projekcije filma razgovaraju sa autorima, što je jako bitno ove godine.
Dejane, koliko je filmova snimljeno do sada?
Do sada je za 9 godina 35 filmova snimljeno, i ti filmovi smo, ne da su prikazani ovdje kod nas u Srbiji, u sredini naše, nego su i učesnici te filmove prikazuju u svojim sredinama kada se vrate, i na takav način svakako promovišu Srbiju.
Evo, dakle, vi ste odavno već stekli poziciju važnog mesta za film Srbije. Ja se nadam da ćete ovim jubilarnim međunarodnim studentskim filmskim kapom tu svoju poziciju opravdati i još više učvrstiti. Dejane, hvala vam na ovom uključenju.
Hvala i vama. Pozdrav, prijatno.
Bio ovo Dejan Petrović, direktor Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija 2015. koji počinje sutra dolaskom 15 učesnika iz različitih delova sveta u Beograd, i festival, odnosno filmski kamp, se završava također u Kulturnom centru Beograda 28. avgusta projekcijom filmova.
Axilas es mi refugio, mis yemas tocan tu sangre, toda mi alegría es en ti, la vida de tu fuerte flor. Nada comparable a tus manos, ni nada igual a lo
Bunker na gornjem gradu Beogradske tvrđave, kod spomenika Pobednik, nedavno je nova atrakcija Kalemegdana. Reč je o objektu koji je bio deo čitavog sistema bunkera građenih 50. godina 20. veka u vreme hladnog rata u nekadašnjoj Jugoslaviji. Po čemu je bunker na Beogradskoj tvrđavi specifičan, objašnjava dr. Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju.
Pa Kalemegdan uvijek nosi neke nove detalje. Znači, tamo kad pomislite da sve znate o njemu, uvijek se napravi nešto novo, uvijek se otkrije nešto novo. Ovaj bunker, odnosno podzemni objekat, je u stvari jedan od dva koje postoje na Kalemegdanu. Oni su napravljeni najvjerojatnije 1953. godine, u vremenu kada Jugoslavija bila u sukobu sa Sovjetskim savezom i zemljama Istočnog bloka. Jedan bunker se nalazi preko puta izložbenog prostora Vojnog muzeja, na kraju tamo levo od Sahat Kule, a ovaj koji će biti otporen za javnost je tačno pored stepenica koje vode prema Rimskom bunaru, odnosno blizu spomenika pobedniku, i on je, reklo bi se, na tom istaknutom delu gleda na Zemun preko Dunava i na ovu, reklo bi se, srpsku stranu. Ta njegova lokacija ga je u stvari učinila tako značajnim, jer neko je verovatno u vremenu sukoba sa Informbirom procenio da je taj položaj na tom mestu zgodan da se napravi jedan podzemni objekat u koji će biti onda smešteni topovi i sa kojima će se u slučaju napada braniti prestonica. Dva su takva bunkera. To bi po vojničkom pravilu trebalo da bude za posadu četiri topa, četiri protivavionska topa, dva u ovom bunkeru, dva u drugom, u dva podzemna objekta po dva topa. Obično te posade su bile otprilike desetak ljudi po topu, znači vjerojatno negde oko 30 ljudi sa onim ostalim osobljima bi tu moglo da stane. Ali on nije podzemni objekat, kakve znamo iz nekih drugih delova ili Srbije ili bivše Jugoslavije. To je, dakle, vatreni položaj, pre svega koji bi se koristio samo u ratu, dok neki drugi podzemni objekti se i danas koriste, oni su namenjeni za duži boravak. Ovaj objekat je vjerojatno samo pravljen za ratnu upotrebu i ne bi se, kao što se i nije koristio uopšte do dan danas.
Kakvu je namenu bunker imao od svog osnivanja do danas?
Pa ta dva podzemlja objekta nisu imali nikakvu namenu. Dakle, oni kako su bili napravljeni, taj koji ih je napravio, vjerojatno je predviđao nekakvu ratnu upotrebu, pošto ratne upotrebe nije bilo. Oni nisu bili prosto nikad korišćeni za to zašto su namenjeni i zašto su izgrađeni. Te objekte je dužio vojni muzej, ali bez otvaranja, znači nije ulazilo. I 2008. godine ja sam tad kao pomoćnik ministra odbrane u tadašnjoj vladi dobio zahtev od Kalemegdanske tvrđe da postoje dva objekta i da oni sumnjaju da tu nešto ima. Onda smo otišli tamo i komisijski otvorili ove objekte i videli smo da u njima nema ništa, da oni stoje baš kako su napravljeni, jeli, prazni sa onako rudimentarnim onim stvarima koje služe za smeštaj vojnika, rezervoarima za vodu i ostalim tim sitnicama za svakodnevni život, ali da nema nikakvog naoružanja, municije i toga svega. I onda pre jedno dve godine u dogovoru sa tadašnjim rukovodstvom Kalemegdanske tvrđave, tada smo razmišljali da bi trebalo taj objekat nekako učiniti dostupnim javnosti, pošto Kalemegdan ima niz drugih važnih spomenika, atrakcija po raznim pitanjima, istorijskih spomenika koji srežu od keltskog vremena do danas. I ovaj objekat ulazi u taj najsavremeniji deo istorije Kalemegdana. I onda su ljudi iz Kalemegdanske tvrđave prosto mene zamolili kao neko ko se bavi tim periodama, neko ko je na neki način bio uključen u taj projekat od početka, da napravimo jednu izložbu gde ćemo u stvari pokazati i eventualnu namenu tog objekta, a i vreme u kome on nastao, znači te istorijske okolnosti hladnog rata, sukoba sa Staljinom, američke vojne pomoći i svega onog što je bilo 50. godina. I uglavnom, ja sam tokom jesen izvršio jedno malo istraživanje, odnosno više nedeljno istraživanje u Medija centru odbrana koji ima fotografije iz tog perioda i na bazi tih fotografija napravili smo izložbu koja prosto na neki način oživljava taj objekat, jer vi kad uđete u taj objekat u stvari nemate predstavu zašto on služi, osim da je to jedan podzemni objekat. I onda sa ovim fotografijama i uz jedno adekvatno objašnjenje posetioci će vjerojatno moći da steknu sliku o Jugoslaviji u hladnom ratu.
Osim upoznavanja sa unutrašnjošću objekta, posetioci vojnog bunkera će biti u prilici da vide i izložbu Negde između, koja je namenski rađena za ovaj prostor. Autor izložbe je dr. Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju.
Sam ulazak u taj objekat je prilično atraktivan, zašto je pod zemljom i dobijate jednu specifičnu sliku. boravka u takvom objektu, a onda će te fotografije prikazati, odnosno dočarati život vojnika u tom periodu, pošto je to vojni objekat, kao i spoljnopolitičke okolnosti u kojima je objekat nastao, dakle, razvoj Jugoslovenske armije posle rata, sukob sa Informbirovom i vreme 53. godine kada je on nastao, kada pretpostavljamo da je nastao, pošto o ovom objektu nismo našli ni jedan podatak. Postoji mogućnost da u Ministarstvu obrane u određenim, šta ja znam, delovima koji su arhive, koji još uvijek nisu predati u arhiv, postoji i logika izgradnje tog objekta i neki njegovi tehnički podaci, ali ono što smo mi samo našli je u stvari uklesan datum na stepenicama koji je negdje iz oktobra 1953. godine i on nam je poslužio kao osnova za njegovo lociranje u vremenu.
Posebnu atrakciju predstavljaće interaktivna instalacija koja će biti postavljena u jednoj od bočnih prostorija bunkera. Ono što je čini posebnom je način njenog pokretanja i pregledanja fotografija. Uz pomoć skrivenog senzora i posebnog dizajna i programiranja, posetioci će pokretom ruke koji oponaša listanje knjige ili fotoalbuma aktivirati i prelistavati fotografije na zidu koji se nalazi pred njima. Interaktivni dizajn postavke osmišljen je da izazove što veće interesovanje posetilaca i istovremeno ispuni najviše svetske muzeološke i estetske standarde. Uradio ju je Kodak institut, kaže istoričar Bojan Dimitrijević.
Ja kao istoričar spadam u one klasične posmatrače izložbe i one ljudi koji to prave. Međutim, ljudi iz Kalemegdanske tvrđe se potrudili da nađu neke momke koji su u tom pogledu savremeni i koji su napravili uz korišćenje elektronske tehnologije mogućnost da se te neke fotografije gledaju na tim zidovima u te dve prostorije na jedan drugi način, tako da to spada u domen koji ja tehnološki ne razumijem, ali je veoma prijemčiv za posetioce koji raspolažu za mobilnim telefonom ili koji ne žele da gledaju samo u jedan panel, nego mogu da prosto gledaju tu izložbu u tom interaktivnom kompjuterskom delu, ali to je vezano samo za dve prostorije koje su, reklo bi se, odvojene za taj pristup. Inače, u ostalim delovima posetioci će u stvari vidjeti klasičnu izložbu u neobičnom prostoru.
Vojni bunker na Kalemegdanu otvoren je svakog dana od 11 do 19 časova. Cena ulaznice je 100 dinara, a za povlašćene kategorije, to su studenti, đaci i penzioneri, ulaznica košta 50 dinara.
Ona zna. čitave misli ona zna.
Jedna vest stigla nam je u toku emisije. Brankova nagrada Društva književnika Vojvodine dodeljena je Jeleni Blanuši za knjigu Pseudoton. Izdao je, odnosno objavio Banatski kulturni centar Novo Miloševo prošle godine. Nagradu je dodelio žiri u sastavu Vladimir Gvozden, Stevan Bradić i Dragana Todoreskov, predsednik. U užem izboru bile su knjige Tamne intimnosti Milice Milosavljević i knjiga Jelene Blanuše Pseudoton. Ton, dakle, ova knjiga je nagrađena. Jelena Blanuša je rođena 1987. godine u Kikindi, studentkinja je doktorskih studija Filozofskog fakulteta u Beogradu, živi u Banatskom Velikom selu, a svečano uručenje Brankove nagrade biće održano 25. avgusta u Sremskim Karlovcima u sali magistrata. Dobitniku pripada novčani iznos i diploma. A mi nastavljamo sa današnjim kulturnim krugovima pričom o tri eseja o Flaberu, autorke Vesne Elez. To je prva knjiga o ovom pisu, napisana na našem jeziku. O kojim Flaberovim delima je reč i kako je knjiga pisana, saznajemo iz rubrike koju je pripremila Sonja Milovanović.
Vesna Elez, docentkinja na katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, doktorirala je na delu Gustava Flobera, čuvenog francuskog pisca 19. veka, najpoznatijeg po romanu Gospođa Bovary. U doktorskoj tezi, objavljenoj na francuskom jeziku, Elez se bavila Flaberovim delima Iskušenja svetog Antonija i Buvar i Pekiše. A u monografiji Tri eseja o Flaberu ona obrađuje tri druga njegova dela, Novembar, Salambu i Sentimentalno vaspitanje. Ovo je prva knjiga o ovom piscu objavljena na srpskom jeziku i samim tim predstavlja datum u našoj kulturi. Ali i da nije prva, njen značaj je očigledan, istakao je profesor Leon Cohen.
Pomalo neobičajeno za studije ove vrste knjiga, Vesna Elez nema ni predgovor, ni uvod, ni zaključak i utoliko ostavlja čitaocu da je sam smesti u neki opšti okvir koji mu se čini najprikladniji. Ja ću to pokušati da učinim uzimajući naravno na sebe rizik da ocrtavajući konture jednog imaginarnog uvoda u ovu knjigu iznesem samo jednu od više mogućih reakcija koja se naravno u nekim tačkama ne mora podudarati, a za jednu mislim da se sigurno i neće podudariti sa načinom na koji bi sam autor predstavio svoju knjigu. Međutim, u tome nema ničeg grđavog. Jedna od dobrih strana ove knjige to je da ni najmanje nije dosadna i da ni najmanje nema ono što je po mom mišljenju uvek rđavo kada se radi o interpretaciji vrlo značajnih književnih dela, nema u sebi ničeg autoritativnog, odnosno nema nikakvu pretenziju da bude autoritativna, što bi na neki način zatvorilo put produktivnim neslaganjima koja se, kad je reč o značajnim delima, treba da budu prihvaćena nego što bi imalo smisla gledati da se ona na svaki način razreši.
Prevashodna motivacija Vesni Elez da napiše monografiju Tri eseja o Flaberu jesu studenti opšte književnosti, ali i sam pisac.
Što se tiče odsustva predgovora i pogovora, to je hotimično, kao što je profesor Cohen lepo primetio, i zaista nisam želala da dajem bilo kakve naznake, nisam nikoga želala zaista ni da povedem za ruku, a kamoli da nekog vodim za ruku kroz Flaberovu prozu. S druge strane, to je moj veliki dug prema Flaberu, koji je moj omiljeni pisac, i mislim da omiljeni pisci nisu oni čije tekstove čitate pa kažete ovo je vrlo lepo napisano, ovo mi se dopada i tako dalje. Mislim da su omiljeni pisci oni koji vas nateraju da sa jednom vrstom ljutnje u stvari razmišljate o tome šta je to što je na vas ostavilo određeni utisak. I svako Flaubertovo delo na mene je tako uticalo, ako tako mogu da kažem. I ova tri ogleda spajaju kriptični, odnosno dvosmisleni i pomalo čudni krajevi. Dakle, svako od ovih dela, poslednja rečenica je u najmanju ruku dvosmislena. I to je Flaubertov manir da izbegne svaku vrstu izvesnosti, svaku vrstu nametanja konačnog zaključka, određene perspektive i tome slično. S druge strane, opet kažem, moj osnovni movens, pored želje da ovu knjigu pre svega namenim svojim studentima, dakle studentima opšte književnosti i teorije književnosti, i ne samo njima, već i studentima francuskog jezika i književnosti i svima onima koje Flaubert zanima. Kažem, s druge strane, ja sam osjećala jednu vrstu duga i prema Flauberu, mislim da je zaslužio bar jednu monografiju na srpskom, ako ne i više, i to je jedna vrsta, kažem, i mog ličnog duga prema francuskoj književnosti koja je mene od malih nogu zanela i nisam u stvari nikada uspjela da potpuno prevaziđem tu vrstu magije koja mi je i kasnije bilo vrlo važna.
Dubok utisak koji pisac ostavlja najvažniji je pokretač i izazov da se njegovo delo tumači.
Dakle, mene je uvek fascinirao način na koji Flaubert stvara takav utisak i pošto je to sada i moj posao da otkrijem prosto kako izgleda pripovedački postupak, odnosno šta to sve Flaubert radi i primenjuje, da mi ne bismo poistovetili pripovedača sa piscem od krvi i mesa, jel? Da ne bismo mislili da sve što junak govori, to u stvari misli pisac i tako dalje. Naravno, da taj junak ne može da padne iz vasione ili da ima neke misli koje su svima potpuno čudne i nepoznate, jel? Ali ono na što nas Flaubert u stvari goni jeste da shvatimo suštinu i veliku, u stvari jednu vrstu strategije koju on primenjuje i koja podrazumeva u njegovom slučaju ogroman trud. Dakle, kako u stvari to pripovedačko ja ili ono što govore likovi, kako u stvari načiniti tvorevinu koja će pomešati jednu vrstu gorčine i ideala. O tome je reči u novembru, uzgred budi rečeno, mislim da to mnogi od vas i znaju, to je novela, knjiga, kako god hoćete, koja je sasvim eksplicitno o tome Miloš Crnjanski govori, vrlo jasno je uticala na njega i na njegov dnevnik o Čarnoviću, ali tu Crnjanski kaže u stvari u novembru, Flaubert daje, govori o novom čoveku, o čoveku novog vremena. I ono što je kod Flaubera jako zanimljivo, mislim da je to njegova velika vrlina, to je rizik, u stvari, koji je Flaubert preuzeo kao pisac. Vi ako rizikujete, vi ne znate kud će vas to dovesti. Vi pogledate Balzaka, koji je konvencionalni pisac, odnosno paradigma francuske književnosti 19. veka. Možete voliti Balzaka, uživate u njegovim romanima, ali, ipak znate kuda vas Balzak vodi i na koji vas način vodi. Dakle, Flaubert je učinio, i jasno iz njegove prepiske, da je on bio potpuno svestan velikih nesreća koje ga mogu zadesiti u savremenoj recepciji, što se delom i ostvarilo. Dakle, njegova bojazan je bila potpuno opravdana. Opšte je mesto reći da svaki veliki pisac koji ide obavezno ispred svoga vremena. Za Flaubera je to zaista tačno i recimo Buvar i Pekiše, to je knjiga koja je u 21. veku još uvek izuzetno i moderna i zagonetna i u onom bartovskom smislu reči, jel, da tekst shvatamo potpuno pluralno, jel, da je tekst u stanju da proizvede mnogo značenja, jel, da stvar, da generiše mnoštvo smislova, i dan danas vidimo, jel, da su Flauberovi romani još uvek vrlo aktualni.
Knjigu Tri eseja o Flauberu Vesne Elez objavili su Filološki fakultet u Beogradu i Dosije studija.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Na početku današnje Filmorame ponovit ću vam vest koju ste čuli u oči naše emisije u vestima, a to je da je žiri za dodelu nagrade Pavle Vujsić, u kojem su bili Mihajlo Janketić, Petar Božović i Marko Nikolić, jednoglasno odlučio da se prestižna nagrada Udruženja filmskih glumaca Srbije dodeli dramskoj umetnici Jelisaveti Seki Sablić. Priznanje će biti uručeno na otvaranju jubilarnog 50. festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu 22. avgusta. A nešto ranije, u petak 14. avgusta, sve do 18. trajaće 39. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. U takmičarskoj selekciji naći će se 16 ostvarenja od 20. Izbor je sačinio selektor Ivan Velisavljević. Selekciju čine ostvarenja snimljena sa minimalnim budžetom, kao što su Petlja, Unutra, Off, Psihoseansa, Žigosana, zatim festivalski filmovi, Enklava, Amanet, Travelator, Otvoreni kavez, Ničije dete, Spomenik Michaelu Jacksonu, zatim ostvarenje namenjena bioskopskoj publici, kao što su filmovi Peti leptir, Mali Budo, Gorčilo, Jesi li to došao da me vidiš i filmovi koji su koprodukcije, televizijske i filmske produkcije, Bez stepenika i Branio sam mladu Bosnu. Prvu, drugu i treću nagradu za najbolji scenarijo u iznosima od 170 i 50 hiljada dinara dodelit će žiri koji ove godine čine Dragan Jeličić, filmski urednik, Vladimir Kecmanović, pisac i Milan Todorović, reditelj. Biće dodeljeno i novo ustanovljeno priznanje novinara Slavko Lazarević, a tokom festivala biće predstavljena biografija ovog filmskog novinara. Zatim, treba reći da se u okviru selekcije 39. filmskog festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji se nalazi čak 8 debitanata, scenarista i 7 rediteljskih prvenaca, a među 16 ostvarenja četvoro scenarista su osvajali prve nagrade na festivalu u Vrnjačkoj banji. To su Srđan Koljević, Dimitrije Vojnov, Saša Radojević i Milutin Petrović, dok je Goran Radovanović, čiji film Enklava otvara manifestaciju, nagrađen 1987. godine za scenarijo za film Oktoberfest. Upravo zbog toga mi ćemo danas u Filmorami čuti razgovor koji je Nevena Matović vodila sa Goranom Radovanovićem i kaže: želim da istražim suštinu srpsko-albanskog nesporazuma koji je pre 15 godina rezultirao ratom, razaranjem, zločinom. Ali želim i da postavim sledeće pitanje: da li je danas moguć suživot između ove dve zajednice u uslovima postojanja enklava, izolovanih ostrva, hrišćanske manjine okružene morem muslimanske većine? Moj odgovor je kristalno jasan. Između ove dve etničke zajednice i dalje vlada mržnja koja počiva na strahu od drugačijeg i različitog. To kaže Goran Radovanović o svom filmu Enklava, reditelj i scenarista, sa kojim je uoči beogradske premijere filma razgovarala Nevena Matović.
Kad kažemo Enklava, mi nekako mislimo da sve znamo. I to na osnovu tih vesti koje svakodnevno do nas stižu. Međutim, ja posle odgledanog filma Enklava zaključujem da o tome zapravo ne znam ništa.
Pa, mislim, to je jedan od motiva zašto sam ja odlučio da se bavim ovom temom, odnosno životu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Pa to je zato što imamo inflaciju informacija koje su užasne. Znači, kamera autobusa, rušenje grobalja, nemogućnost fizičkog, slobode fizičkog kretanja, to su sad za nas postale inflatorne činjenice koje više ne možemo da reagujemo. I sad, ne znam da li je to namjerno ili slučajno, ali prosto se tako stvorila jedna medijska slika. Po prirodi ljudi je da odbijaju neku neprijatnost, a ovo jesu vesti informativne koje su neprijatne, i onda se ja probao da nađem neku arhetipsku sliku koja će imati jednu čvršću strukturu, nešto što će moći da duže traje i nešto što će moći da uznemiri, uzbudi ljude da budu saučesnici tog života koji, budimo otvoreni, nije normalan. To nije normalan život, to treba reći, to pogotovo što se to događa u 21. veku, na evropskom kontinentu, je li tako?
Da, to je jedan od podataka koji nas prati od samog početka snimanja enklave, zapravo upravo to da je to na evropskom kontinentu jedina takva zajednica u 21. veku koja živi bez slobode kretanja, bez svojih prava, bez svoje zemlje i bez i ono što je najgore, bez nekakve slike da će i svesti o tome da će budućnost biti bolja.
Pa jeste, to je isto, kažem, to je isto jedan od motiva da ne, da vidimo da šta možemo da promenimo, nego prosto da vidimo, sumiramo šta smo to mi, zašto enklava, zašto postoji neka manjina okružena nekom većinom, šta je tu, gde su tu neprijatelji, gde je tu ljubav, gde je tu mržnja, odnosno gde je mržnja i ta količina mržnje koja je obostrana među dve zajednice, što znači da opet da taj rat je bio uzaludan, je ništa nije rešio, mislim, ja prosto znam da ratovi postoje, toliko sam elementarno obrazovan iz umetnosti, iz istorije umetnosti, pa iz istorije, da ratovi su neki konflikti, pa kad ne mogu drugačije se reši, reše se ovaj, ti konflikti vojnim putem i onda ovaj rat ništa nije rešio, ovaj konflikt nije i dalje je zamrznut, mržnja je još veća, ovo je obostrana, je li tako? E sada, naravno da manjina strada, manjina je ta koja upravo to što ste rekli, nema slobodu kretanja, nema, i ono što je najstrašnije, nema nadu na budućnost. Odnosno, mi to mislimo, to sam i ja mislio, unutra ipak postoji nešto što je vitalno, to je, na primjer, kod Srba na Kosovu u enklavu postoji problem bele kuge. Evo sad, prosto matematički da kažemo, 4 dečaka igraju u filmu, pođemo gore od Zvečana, njih je 3 u kući, 3 braće se stara. Livađe, 7. Dečko koji je živi u Livađima, to je centralno Kosovo, pored Gračanice, 10 km, njih je 7. Kod Štrbca, Sevce, poznato selo Sevce, 4 braće. I poslednji dečak, to je selo Sušiće, na Šari isto kod Štrbca, 12. Znači, mislim, koliko postoji neka nada, postoji, znate, ljudi kad prave desu, imaju neku nadu, jel tako? Da. Tako da, i opet ono se vratio, malo znamo o tome. I malo znamo o životu našeg naroda na Kosovu.
A kada je Goran Radovanović počeo da snima enklavu, svi su se pitali otkud ta tema. A ja sad razmišljam da je slična situacija u kojoj smo mi bili 90. godina pod sankcijama, da se zemlja nalazila pod sankcijama i da smo mi živeli delimično, odnosno na izgled onako, onom životu koji žive Srbi u enklavama. A Goran Radovanović se i tada bavio ljudima koji žive u tom ograđenom prostoru, u toj nekoj enklavi koja se tada zvala Srbija.
Da, pa i to je, i tako ja se nekako obsesivno bavio tim dokumentarnim filmom, pa i u ovom jednom filmu Hitna pomoć, tim, ja ne volim tu već reč kada se kaže 90. ali prosto tim tektonskim poremećajima u Srbiji od 89. 90. tako, tim fenomenom izbeglištva Srbija koja je prosto proplavljena bila, preplavljena i gledali sa milion ljudi u izbeglištvu, to nije normalna situacija. Tako da jednostavno ta obsesija da se bavim promenom u Srbiji, tim političkim, ideološkim, istorijskim, savremenim istorijskim trenutkom je nešto što je bilo i motiv da se bavim Kosovom, jer jednostavno hteo sam da nešto napravimo, da jednog dana možemo da imamo od strane umetnosti jedan relevantan umetnički izvor za istoriju, za izučavanje, proučavanje istorije, znate. Ako nešto napravite u duhu vremena, da reagujete par godina na neki događaj, vi ste onda relevantan istorijski izvor. Ukoliko je naravno reč umetnosti, ako umetnost je još dobra umetnost, bez obzira šta to znači, ali ako je nešto prihvatljivo, gledano, ima jednu vrednost, ljudi imaju doživljaj posle percepcije toga, onda to ima još dodatnu vrednost, ali tako? Naš film se događa neposredno posle pogroma, znači to je neki, baš piše na tabli, 30. mart 2004. godine. A scenario je pisan 2009. godine, znači 5 godina posle tog događaja, to je ipak pravo vreme, tako da naš film postaje relevantan istorijski izvor za neke buduće generacije.
Zbog toga i ne čudi što je odluka da je čitava drama zapravo nešto što se dešava deci, a ne tim nekim ljudima koji su, ajde da kažem, izazvali sve to, ali nisu oni to izazvali, ali jednostavno ono, roditelji jedoše kiselo grožđe, a deci trnu zubi.
Pa, da kažem, nešto je iracionalno, nešto je racionalno. Naravno da je, sam ja svestan da postoji jedna prednost dramaturgije i poetike, pričati ozbiljne priče preko dečjih junaka i da je dečji konflikt prosto kao neki lakmus papir za pričanje mnogo ozbiljnijeg političkog, istorijskog sadržaja. A s druge strane, znate, postoji nešto u umetniku podsvesno, to su te neke dečje igre, detinjstvo, ono se stvari manje ili više, to spoznaje s godinom, događaju detinjstvo, to su ti najjači utisci, povređenost, percepcije, emocije i tako dalje. Pa moje detinjstvo je bilo obeleženo na nekim traumatičnim igrama koje su bile naivne, ali koje su jedno završavale, udarile o to more totalitarnog sistema. Znate, to su bile igre u školi, da li u školi, da li u dvorištu, i odjednom nešto dobije strašnu političku dimenziju. Evo se, ja sećam nevjerojatno jedan dečko, s to posmatruo, imao sam 5-6 godina, znači to su kasne 60. godine, dečko je probao da zaveže sve kuće za jedan bor koji je jedan oficir za Sandija. I taj oficir izvadio pušku i to je da puca, dobije kuće to. Mislim, u to vreme to je bilo normalno. Kako kažem, normalan gest jedan. Znači, neki pukovnik je izađe na terasu i zapreti ubistvom sad zato što je taj pas vezan za drvo koje on zasadio. Znači, to su neke stvari koje pripadaju totalitarnom sistemu i znate, kad ste kao dete, a to je, inače ne kažem da je dečko je bio naš idol, taj vlasnik psa, jel tako? Ovi da su se mi igrali sa tim kučetom i tako dalje. Šta hoću da kažem? Naravno, sadržinski to ne korespondira, ali ta je ideja da jedna dečja igra može da pokrene laminu problema političkih, da uništi živote, da pokrene jednu super ego neprijatnost, da taj jedan individualan čin postane jedan ozbiljan pokretač kolektivne kazne ili tako dalje. Mislim, to su neke stvari koje prosto su obeležene mojim detinjstvom. To su te igre koje ne zabranjene, nego igre koje su iracionalne, koje su spontane i koje nisu se slavno završavale. Završavale se neslavno, završavale se tragičnim psihosocijalnim posljedicama po porodicu. Moju ili bližnje ili tako dalje. Eto, to je tako da nekako nikad čovjek ne zna u tom nekom spontanoj odluci kad želi da napravi jedno delo koje podrazumeva kolektivni čin više ljudi, da to traje, ne zna se šta je početak, šta je izvor, šta je prava inspiracija. Negde je to nešto izunutra, nešto je spolja, nešto je...
Ali ajde da okrenemo, da kažem, karte. Pričala sam sa Denisom Murićem. On kaže da taj dečak ne bi uzeo pištolj da to nije video od svojih roditelja. Dakle, deca se ponašaju onako kako im mi pružimo mogućnost da se ponašaju. Mi im dajemo primer. Šta mi to radimo toj našoj deci?
Pa to je, da vam kažem, pa mi se pitamo odakle, zašto su, na primjer, evo savremeno trenutak, situacije u Beogradu, šta roditelji pričaju u kući? Pričaju o sopstvenoj nemaštini. Šta deca slušaju preko telefona, šta roditelji pričaju telefona? Kako da se dočepaju para? Ne mogu da se dočepaju regularno para. Deca naša slušaju roditeljsku, kako kažem, utrobe svih mogućih načina, svih mogućih opstanka, i legalnog i ilegalnog. Mislim, ja sad govorim o toj elementarno socijalnoj ravni, a kamoli nešto gde, kako kažem, jedna zajednica je obeležena jednom percepcijom. Znači, mislim, svi Albanci za nas su Šiptari ružni, prljavi i zli, ali tako. Da ne kažem obrnutu perspektivu, gde su Srbi škau i ovaj, izvor zla, mržnje i tako dalje. Tako da, to je taj odnos roditelja i dece koji ipak, da vam kažem, mi nismo, ne živimo nekim društvu koji ima neke građanske vrednosti u smislu tradicije, ili, znate, ono malo što smo imali tradicije na selu i uništio komunizam. Znači, mi ne imamo jednu, uvek mi smo suočeni s jednom totalitarnom percepcijom. Tako i naši roditelji i mi kao roditelji se totalitarno ponašamo. Tako da, jadna ta deca, e sad, ali deca imaju sposobnost prave percepcije i one znaju, kao što u Novom Zavetu kaže apostol, ne znam, Pavle, misle, kaže, ne brinite vi za ovaj, ne kaže za divljake, tamo posle, nego za ove pagani, drugi narodi. Pa kaže, njima je zapisano istina u srcu, oni znaju šta je pravda u srcu. Tako da, deca znaju šta je dobro. Mi ne znamo šta je dobro. Mislim, mi smo odrasli toliko, nosimo našim životima gnoj i zlo i toliko smo ispovređivali smo, tako da više verovatno mi ne znamo više šta je istina, šta nije istina, šta je laž i šta je dobro, šta nije dobro. Deca znaju, nepogrešivo, dobro je kod njih upisano u srcu, oni znaju šta je dobro, oni imaju to istinsko hrišćansko pokajanje, oni znaju kad pogreše. I naravno, a opet se vratimo nekoj toj klasičnoj literaturi. Kako pronaći temu danas filmu, dakle inspiracije? Toliko je tema u našem društvu, toliko inflatorno, imaju inflatorno sociološku vrednost, da čovjek više se gadi te teme, gadi se bilo kakve socijalne istine, jer jednostavno ona, njeno, toliko je količinski prisutna ta negativna sociološka vrednost, čovjek izbegava to. I zato se ja vraćam malo klasici, literaturi, snu, religiji, veri, arhetipu, kolektivnom, nesvesnom, je li tako? I onda Dostojevski, deca. On je poznat kao nekoliko scena, ne zaboravim ih, o dečjem pokajanju, znači najveća patnja, ipak su deca doživljali najveću patnju, i najveće pokajanje, i to je onako kosmičko pokajanje kod deca. E to negde je i negde u nekom mom vaspitanju i obrazovanju, negde, pa onda se čovjek okrene podsvesno Dostojevskom, toj deci. Tako da kažem, sad ovo malo navrat na nos pričam o tim izvorima, kako čovjek dođe preko sopstvenog života, sopstvene neke patnje, pa onda preko te neke klasične literature koje je uzdrmala generacije na vreme, jel tako, Dostojevski, mnoge generacije i uzdrmao na vreme i uzdrmala, jel tako, to je od 17 do 22, 3 godine, ali tako, da se sad povim ponovno iščitavanja Dostojevskog, da neće imati tu vrednost koju imao u mojoj toj adolescenci. I onda dođemo do toga, a opet smo mi hrišćani, odnosno baštinimo vrednosti hrišćanske na ovom tu, pa onda se ja pitam, pa koliki smo mi tu hrišćani? Da li mi možemo da volimo komšiju svoga, kamoli da možemo da volimo neprijatelja svoga, ali tako. Mi smo snimali, naime, vrlo blizu manastira pustinje i upravo scenograf koji je ovde prisutan, Vladislav Mašić, je rekonstruisao jednu srušenu crkvu Bogomolju kod Osojana, koja je vrlo karakteristična sa jednom kupolom koja je oko ukosopala u toj ruševini u tom centralnom delu te ruševine i onda je ja snimao, pošto je to bio dobar deo i nemačke ekipe i tako dalje, ne zvali ženu, neki pop došao tamo, pop u snimanje, rekao šta je, koji pop je to, doći je vidim, ugledam vladiku Milutina Valjevskog i on žele, kaže šta je ovo, kaže ovo je Kosovo, crkveno Kosovo, kažem pa jeste, ali ovo je film. Toliko je bio, kad sam ja rekao dve, tri rečenice šta radim, toliko se otvorilo to suštinsko hrišćanstvo kod našeg vladike i nadam se kod mnogih. On je tako pričao baš o neprijatelju svom, ljubiti, volete, neprijatelja svom. E sad, opet moram da priznam, ja se plašim od 90. godina albanskog oružja, albanskog terorističkog korpusa i tako dalje. Jedan sa tim odnosom, moji saradnici isto idemo na Kosovo, sad tražimo neku decu, casting, tražimo lokacije, fotografišemo kako vi snimali. Znači, idemo sa strahom prema nekome. E sada, da li je taj strah opravdan? Nije. Da li je on realan? Nije. Da li je on naučen? Da li... Dobro, rat je oružje, ima i razlog, ali generalno mi ne znamo te ljude, ali nije, mislim, ne znamo kompletno tu naciju, stvarno vrlo malo znamo, mislim, Srbiju, bilo što osim tako neke politike, ali tako. Ali, gledam sebe, ja nisam kompletno biće, ja živim u strahu, ja sam invalid, ja ne volim da živim u strahu, ja volim da živim u ljubavi, ali tako. A strah je upravo totalni nedostatak ljubavi. I to je bio jedan od motiva. Kažem, čekaj pa, ajde da napravimo film gde možemo i da zabeležimo mržnju, koja je realna na Kosovu, ona je između dve zajednice. Poćemo tog fakta, koji je dokumentaran, koji činiš. Ali ajde da odemo...
Da tražimo ljubav.
Ljubav, ajmo u san, ajmo preko dece da odemo... da odemo do planete neke. Imamo pravo na to, imamo. I možemo da sanjujemo i možemo kroz san i nešto da ostvarimo. Zato ovaj film po meni jer nudi tu katarzičnu vrednost, jer ima taj katarzični motiv u sebi.
Ja mislim da su u tome dobrim delom pomogla ta deca. Ja, mene zanima koliko su oni razumeli šta se radi. Govorimo o deci koje žive na Kosovu, znači žive u enklavama. Dakle, jesu li oni svesni šta je cilj i jesu li oni, kako su oni svojim životnim iskustvom, svojih malih života doprineli enklavi filmu?
Pa, nesumnjivo puno. Mislim, nesumnjivo, da ne kažem 100%, ali jednostavno postoje naša odluka, to je autorska odluka, da deca moraju da budu iz enklava koji igraju uloge na Kosovu enklavama, tako, u filmu Enklava. Znači, to je prosto bio jedan moj mali formalni zadatak, jedan mali onako, kako vam kažem, jedna tvrdoglavost. I onda smo ciljano išli, to je bio mukotrpan casting, trajao preko 3 meseca. Boban Dedić i ja smo obišli gotovo sve osnovne škole, gotovo sve snimili, preko 1000 dece. I našli smo tu decu. Sada, to je igrani film, je li tako, postoji scenario. Deca su pročitali scenariju, tada su bili i mlađi, to je bilo pre 2,5 godine, ali tako, koliko su oni razumeli, šta su razumeli iz neke moje priče, priče mojih asistenata, da li su to roditelji isto razumeli, to je veliko pitanje. Ono što istina, oni su doneli svoj nepatvoreni život, doneli su svoju istinu malo, te istine je vrlo bolno.
Gerilo scenariju.
Da.
Vrlo bole. I, pazite, te deca idu i dalje u tim transponterima. Nisu transporteri više. To su sada kombi sa žice u školu.
Još go.
Strašno. Tako da oni su nesumnjivo doneli jednu istinu, jednu kako vam kažem, jednu lepotu drame. Prosto lepotu drame. Doneli su čistotu, iskrenost, ambicije, i to su deca koja, kako kažem, žive u jednoj presiji, bez obzira, naravno roditelji mogu manje ili više da čuvaju od te presije, ali jednostavno to su institucije, to je škola, to je taj kombi koji se kamenuje, zato ima i žicu, jel tako, koji se transportuje do škole. Mislim, one imaju u tom svom posvesnom biću sigurno jedan ozbiljan strah, jel tako? Ali ono što kod te dece tokom snimanja nikad nisam čuo, to je da bilo kakve ideje mržnje. Znate, to je nešto što je... E, to je opet potvrđuje scenarij i umetnost. Tako da umetnost i život, ovaj, nevjerojatno, se spajaju. Mm-hmm. Eto, da.
Da, u tom svom životu takvom zatvorenom, u tom životu od kuće do škole, u transporteru, jedni drugima ipak zavide na tome što su jedni u jednoj, a drugi u drugoj situaciji. To je ta neka dečija, da, prava, da, dečija, da, logika.
Pa da, i to je, da vam kažem, da decu nije transporter, kako kažem, optika deče je fenomenalna, ona je čista, ona je nepatvorena. Znači, vožnja transporterom za albansku decu je privilegija. Za Srbe je nužnost. Kako kaže bi, i naravno, na taj način se pokazuje apsurd. Razbija sve stereotipe, je li tako? Onda razbija cijel taj koncept da je transporter jedna dramska situacija koja, naravno, koja je postavljena kao jedna klaustrofobija, kao jedna nužnost i tako dalje. Ali mi je relativizujemo, mi je poetizujemo, mi kažemo, okej, ajde malo i da patimo, ajde i patnja je relativna. Mislim, mi nikad nismo zadovoljni. I na taj način, ovdje je ta jedna mala, ta elementarna filozofija života, te egzistencije, da se relativno. Mm-hmm. Znate, tako da to su neke premise bile sa decom. Bilo je teško raditi sa njima, jer to su deca koja nemaju nikakav trening u smislu bilo kakve dramske sekcije i tako dalje. To su deca koje su imali problema sa memorisanjem teksta. Meni to sve odgovaralo. E, sa druge strane, imate jednog dete koji je malo iz urbanije kulture, pa ono malo lakše to percipira i učestvuje, a s druge strane, i to je neki prirodni talent. Nisu sva deca talentovana podjednako. Tako da, pomenuti Denis Murić je sigurno... Ima jedan talent, ima jednu, ja to zovem, ne volim da zovem talent, ja to zovem više jednu nevjerovatnu percepciju da sluša i da reditelja što želi i da ima nevjerovatnu moć, bar u ovom uzrastu, da pokaže jedno stanje. To ne znači da je on genijalan i da je budući talent i budući veliki glumac. Prosto u ovom trenutku to je u ovom trenutku, ja bih rekao da to dete na ovom nivou je možda najtalentovanije dete u istoriji filma na balkanskim prostorima. U rezultatu, ja govorim, znači, postoje dva filma koja su viđena, znači, Ničije dete i Enklava, odnosno Enklava, to što je prvo snimio Enklavu i gde ima čak jednu zaokruženiju ulogu, gde se kreće u teškim rasponima, oscilacijama između mržnje, zla i ljubavi, nade, straha, raznih strasti koje pokazuje, prosto to lepeza strasti i emocije koje to dete trebalo da iskaže, i on je to sve uradio.
I Damoklov mač nad glavom, odnosno smrt koja je prisutna od prve rečenice u filmu.
Da.
U dečijoj glavi, da, u dečijem, da, životu.
Da, pa to je, mislim, to je sada jedan pomak, zato ja, možda će za neke nacionaliste to biti jeretička stvar. Mi imamo albansko dete kome je otac ubijen, pa šta mu je otac, pa sigurno je UČK, je li tako? Ali meni to ne zanima. Mislim, mi znamo šta je UČK. Za Srbe će uvek biti teroristička ilegalna organizacija, kao što ova srpska policija je za albansku populaciju teroristička organizacija. Mislim, nemam ja tu problem sa tim nikakav.
I time se ne bavimo.
I 912. godina je za Srbe uvek oslobođenje Kosova, za Albance uvek će biti ne oslobođenje, nego srpska okupacija i tako dalje. I to će vjerojatno tako i ostati, tako su postavljene stvari današnjim udžbenicima. Mene to ne zanima, odnosno svestan sam te činjenice, naravno da me zanima istorija, kažem svestan sam toga. Ovdje ja samo hoću da imam dete koje je na potpuno suprotnoj strani od našeg dečaka, koji je glavni lik iz enklave, koji ima legitimno da nosi traumu nedostatka oca, ubijenog oca. Naravno, otac je ubijen od strane nekog kolektiviteta, u ratu je uvek kolektivitet protiv kolektiviteta od strane Srba. Šta to dete drugo nego da nosi mržnju i gaji mržnju prema Srbima, ali tako. Ali meni je upravo kroz taj lik, zato je taj lik bio važan, da tu implementiramo ružan izraz, da pokažemo tu hrišćansku ideju, je li tako? A to je pokajanje. Najobičnije, prosto žao mi je, krivo mi je. I onda, kad to se doživi u srcu, tako nestane mržnja. Toliko se čovjek oslobodi za večnost, oslobodi se za novo, za ljubav, za konstrukciju, za sve onda moguće. Tako da taj lik je strašno važan i to dete to fenomenalno radilo. To je stvarno, ja kažem, ja ne volim deca glumci, obično teško završavaju kasnije u nekoj karijeri. Sjetimo se pokojne Sonje Savić i tako dalje. Ne volim profesionalnu decu glumci. Tako, mislim, ne volim, zato što sam prosto roditelj i vrlo sam osetljiv po tom pitanju. Mislim da deca treba se igraju. Ja sam to dete i njihove roditelje maksimalno zaštitio u smislu prestanka rada na filmu, šta se polje događa. Bio je to njihov izbor da idu dalje. Legitimno je, veliki izazov. Teško je odoliti. Prosto reč je o ovom trenutku, znači u ovom periodu to je najtalentovanije dete koje se pojavilo ikada na filmu o balkanskim prostorima. To vam govori na osnovu rezultata u dva filma. To jeste nešto, to ne znači da to dete treba i da će biti genijalan, talentovan glumac, ali jednostavno u ovom trenutku to je to što sam rekao.
Da. I da završim ovaj razgovor opet vraćanjem u ovo savremeno vreme, ovaj trenutak u kome mi opet na vestima saznajemo da sada Albanci masovno napuštaju Kosovo. Znači, govorimo o nekoj politici koja nije dala rezultata, govorimo o ratu koji nije završio onako kako se, s kojim se namerom vode ratovi, mada ja ne verujem da bilo koji rat može da donese neko pametno rešenje. Ali imamo situaciju koja nas je, moram da priznam, sve iznenadila. Dakle, obična zemlja koja je pripala jednom narodu, u kojoj žive ljudi koji žive u enklavama, nije obična zemlja, nego je zemlja iz koje se beži.
Pa jeste, to je ovako, mislim, ono što je objektivno za nas Srbe, najveći šok da vidjeti gomilo ljudi koji, Albanaca koji beži iz sopstvene zemlje, mislim, kažem, prosto ekonomska situacija tamo, kažem, je dramatična, ali prosto i delovi Srbije, jug Srbije, srpsko selo je takođe vrlo dramatično, u smislu nezaposlenosti, u smislu infrastrukture, puteva i tako dalje. A s druge strane, mi opet, kažem, to govorimo opet o našem strahu i o našim nekim percepcijama albanskog populacije i mi mislim da su oni unisoni, da je to jedan čvrsta, totalitarna nacija koja ima zato što prosto oni su sami nama davali da to pomislimo, jer su bili strašno objedinjeni oko te nacionalne ideje, prosto oni nisu imali 19. vek. Ovo je okasnili 19. vek i zato je to toliko sa novim medijima kondenzovano, orkestrirano, snažno i tako dalje. Mi prosto tu ideju smo romantičarsko nasilno, mi je već živimo dugo, dugo godina, ona se javila u jednom civilizovanoj sredini u srpskoj Vojvodini, Austro-Ugarske, i ona je bar kroz kulturu, literaturu, politiku, ona se dugo baštini, ona se degradira, uzleći im uspone, padove, govorimo o srpskoj romantičarskoj nasilnoj ideji. Albanska je okasnila. Zato smo mi zbunjeni, mi smo stalno očekivali kod njih jedan napredak na tom nacionalnom planu u smislu te unisonosti I sad ja vidimo da se to sve raspada, znate, kad vidite porodicu da beži autobus od nečega zauvek, tu nema više dileme, to je zauvek, se odlazi, tako da je to nas sve zbunjuje. S druge strane, vi imate onda taj apsurd tih jadnih naših, naše populacije koja živi u enklavama. Znači, oni žive u enklavama u jednom u odnosu s jednom totalitarnom društvu, totalitarni je to odnos. Onda vidite da taj autoritet straha, moći, te većine koje je drugog političkog opredeljenja, drugog verskog backgrounda, vidite da i oni se raspadaju. I onda je to, kažem, sve to relativno, jer ovaj moj film, osim tih nekih vidljivih poruka ili vidljivih tema, on ima jednu podtema, to je nemoć, društvena nemoć, ljudska nemoć, a kad se čovjek oslanja na kolektivitet, kad se oslanja na nešto spolja, kad zagrebu svoje srce, on je beskonačan, on sve može. I ovaj naš srpski dečak, ali i albanski dečak, sve mogu kad su čisti. I kad sve te stereotipe zbace i kad se poglede u oči jedan drugom, i onda, znate, tu se stvara velika ljubav i to je preduslov večnosti. Znači, sve je ovo relativno. I ne treba se plašimo ni jedne političke opcije, niti bele kuge naše, niti albanske domine. Treba, mi prosto moramo da se bavimo samim sobom, našim duhom, jer mi imamo na šta da se oslanjamo, mi imamo na šta se ugledamo. To je velika tradicija koja postoji u našem, a to je ta tradicija dobra koja izlazi iz jednog tradicionalnog hrišćanskog sveta, ali mi moramo u sebi da prepoznamo dobro.
Jer smo samo ljudi od krvi i mesa.
Apsolutno.
I jedni i drugi.
Apsolutno, da. Da prestano se plašimo jednih drugih, znate. Strah je stvarno odsustvo ljubavi. Znate, to je, strah je jedna ropska situacija. Ljudi bez straha su predivni. Ljudi strahom su dosadni.
A takva su deca dok ih ne iskvarimo mi veliki. Hvala, Goran.
Molim.
Thank you.
Goran Radovanović, koga smo čuli u prvom delu današnje Filmorame, otkrio je talentovanog Denisa Murića i poverio mu jednu od značajnih uloga u filmu Enklava, da bi ga zatim angažovao i Vuk Ršumović za ulogu Pućketa u filmu Ničije dete, koji ne prestaje da dobija nagrade na festivalima, možda će neku dobiti i na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. O svojim glumačkim iskustvima govori Denis Murić, sa kojim je razgovarala Nevena Matović.
Ja sam u ponedeljak gledala Enklavu, evo sada gledam Ničije dete i sve vreme razmišljam o tome šta ti misliš o svim tim stvarima koje su ovu decu, mislim i u Enklavi i Harisa, dovela u tu situaciju. Mislim o tom ratu koji nas je sve zadesio. Kakav je tvoj odnos prema tome? Jer ti razmišljaš uopšte o tome?
Pa nešto nisam baš sad, ali u filmu dok sam dok snimanja, ja sam baš ono, palo mi je na pamet, da ne kažem sad nešto razmišljao, nisam, ali mi je palo na pamet u stvari kako je stvarno, da li on stvarno tako žive, da li se tako ponašao, stvarno taj rat on je njemu sve odneo i baš mi to bilo čudno. A za Enklavu ne znam na što mislim ono, ljudi koji žive u Enklavama.
Ne, nego inače to što ti odrasli ljudi ratuju, što ne misle uopšte na decu i na to šta im se dešava, ne samo ovde. Prosto niko tu decu ne pita kakvo bi detinjstvo žela da imaju, nego eto tako da vode neke svoje ratove.
Da, pa to je često oni ne razmišljaju, stvari da bi se rekli o deci i o njima, u stvari već se deca sama prilagođavaju na to i oni često nisu svesni u stvari šta se dešava, već po pričama roditelja, kao oni se oblažavaju, oni su svesni toga šta se dešava u svetu i koliko će to po njih da bude loše. Naprimjer, ovom Harisu je odnelo sve, pošto u stvari njega kroz ceo film prati jedna sudbina da on ne može da nađe dobrog prijatelja s kojim može da ostane u kontaktu, nešto i da bude uz njega, da ima njegovu pomoć, jer kako poznaje ljude na neki tužan način i gubi, a evo poslednjeg prijatelja izgubi u ratu i sam nije svestan toga, već to su okolnosti na koje mora da se prilagođava.
Da, a ljudi su ti koji su mu možda i najvernijeg prijatelja oduzeli, da, na samom početku.
Da, tako je. Oni su mu ga... Da, oni su na oduzeli i ubili stvari njegovu majku, da tako kažem, na početku filma i on i dalje nije svestan toga, već se prilagođava, opet da kažem, to ponavljam se, ali opet ljudi su ti koji ne brinu tuđim osjećanjima, već samo gledaju svoju zaradu i korist. Mislim, ne znam koji su imali tu korist oni od toga, ali opet on, opet nisu ljudi svesni toga da nekog uništavaju. Tako da kažem.
To sam te upravo pitala. Tako je u Enklavi. Onaj dečak da nije video oružje, da nije video pištolj, da nije video kako se on koristi, on taj pištolj ne bi ni upotrebio.
Da, ne bi pucao u stvari, ali to je ono kućno, baš to iz kućnog vaspitanja, on je ponao i desilo se to što se desilo.
Čuli smo kad ste se vratili iz Venecije, čuli smo od tebe to da se ti osjećaš vrlo normalno kad glumiš i da je to, da glumiš u filmu, za tebe normalno.
Pa da, nekako je to za mene neko običajna radnja, ne predstavlja mi nikakav problem. Čak mi je lakše ako da glumim nego da prosto da živim ako normalnim životom. Jer kad glumim, ja sam totalno u nekom drugom svetu i potpuno se ubacim u tu drugu priču. Svi oko mene su stvari nebitni, već samo radnja te priče i bavim se time što treba da se odigra u toj sceni. I mnogo mi je lakše tome da se prilagodim nego nečem drugom.
Sada sam čula od Vuka da nisi čitao scenarijo, da ste radili pripreme maltene neposredno pred snimanje. Pretpostavljam da je rad sa Goranom Radovanovićem bio drugačiji, ali me zanima kako si ti to sada proživljavao, te likove koje treba da igraš. Jesi ti to zamišljao situaciju, jesi li se ti potpuno poistovetio sa tim likom? Kako se to kod tebe desi?
Pa ja, evo sad, to je mislim dobro pitanje. Ja sam pre svega i zamislio situaciju koja je, jer ja imam tako neku, ne znam da kažem možda mogućnost, ali kao u glavi odjednom kada mi neko kaže da radimo, meni su u glavi samo odjednom, kao mislim nešto okreni, samo ja sad sam taj čovjek. Znači više nisam Deni, sad sam taj čovjek i jednostavno poistovetim se s likom i radim sve ono što bi on radio. Tako jednostavno, tako mi je najlakše da uđem u lik i tako mi je najlakše u stvari da budem na sceni bez ikakve treme. Možda nisam osjećao nelagodno na sceni, već mi je bilo kao da sam tu već 150 puta, ne prvi put.
Je li imaš bujnu maštu? Ili zamišljaš nekad sebe u nekim situacijama u kojima da, se...
Da, imam veoma bujnu maštu.
Je li čitaš knjige? Koju literaturu voliš? Voliš bajke, na primjer? Šta voliš da čitaš? Šta li voliš da gledaš? Kakve filmove voliš da gledaš?
Pa, šta je ono što... Nemam neki određeni žanr, volim sve filmove. Koji su mi onako prikladni, da kažem, za mene, a volim i one koji su ono, za malo stariji uzraste, ne samo za nas. Nemam određeni žanr, ali ono, volim više, ono, akciju, one, trilere volim kad ne znam šta će se u stvari desiti do samo kraja i tako.
Ja razumem da se ti mnogo lepo snalaziš u ulozi glumca i da bih to želao da budeš kad porasteš, mada ti već jesi glumac.
Pa da, može se reći, ali volio bih iskreno se bavim time u životu, jer mi mnogo znači i nešto sebe pronalazim u tom svetu nekako, kao da sam, ne znam, možda je sad malo grubo, ali kao da sam nekako stvoren za to, tako se osjećam. Da mi je, to mi to uopšte nije strano, da time mogu da se bavim bilo kad, u bilo koje vreme.
Tvoji starije kolege glumci obično kažu da je snimanje filma jako težak i naporan posao zato što se više čeka nego što se radi.
A to, da, baš je, to sam čula na snimanju da je glumac rekao, kaže, nas ovde plaćaju da čekamo. U stvari tako jeste, jer nije problem da se glumi, to je iskreno najmanji problem. Najveći problem je ono dok se čeka, to da kažem, dok smara to dok se čeka i to nas najviše ono ubije na snimanju. Kad bi se samo snimalo, to bi bilo totalno druga priča, ili je stvarno mnogo lakše da se nekako da se glumi nego da se čeka da se remesti scena i sve to, jer posle onda razmišljamo o sceni, o svemu, kako ćemo mi odraditi ovako odjednom kad krenemo, nekako to samo izlazi iz nas, izbija i ponašamo se potpuno normalno.
Jesi mogu da pretpostaviš da ćete posle snimanja Enklave zadesiti ponovo situaciju u kojoj ćeš opet dobiti ulogu u filmu?
Pa ne, nisam u stvari. Ja, kad je krenulo snimanje Enklave, kad sam krenuo, prva scena koja mi je bila, ja sam se osjećao pa skroz prirodno, kao da, mislim, to svako seća tako, da kao da nema kamere, kao da, ali prvi put kad sam stala, uopšte nije delovalo mi da glumim svaki dan. Nekako nema kamere, nema ničega, ja sam ovde sam i samo radim ono što treba onda uradi, taj lik, u stvari. Nekako samo, to nekako izbijalo iz mene, nisam... Pošto mi ne treba mi neki napor da ulažem da bi to izgledalo kako izgleda. Nisam mogu da pretpostavim jer uopšte nisam planirao da se bavim glumom.
Ko je odlučio uopšte da se prijaviš na casting? Jer si ti to želao?
Ne, nisam želao, uopšte nisam ni prijavio na casting. Nego sam, jedno dana sam ono, bili iz treninga, ja sam trenirao futbol. I iz trening, pošto je naš drug nije došao na trening. I mi smo saznali da je on tada se prijavio na audiciju, kuće vežba, pesmice i to. I onda smo mi otišli njega da bodrimo, u stvari. I ja sam tamo sasvim slučajno nešto počeli da mu dobacujemo. Ne znam, bravo Mileta, ne znam sad. Zezali ga i odjednom su oni nas kao, ajde sad i vi, pošto smo samo mi ostali tamo da nismo ušli tu da probamo. I oni su, ajde ti. Ja u stvari nisam ni teo da uđem, nego su me drugari samo nagovorili da uđem i onda jedva sam i ušao i ne znam, nekako na čudan način sam veoma prošao. Meni dan danas nije jasno, to je baš velika slučajnost. Jer pre svega, ja nedeljom nikad ne izlazim iz kuće. Posle treninga, znači, ceo prljav iz onog balona, iz onog blata, odemo tamo. Znači, mislim da ću ostanem 5 minuta, a ostalo sam dosta duže.
A dok si to sad na audiciji probao, jesi li negde osetio kod tih ljudi koji te gledaju da si dobar?
Da.
Kako su reagovali? Kako je to?
Ja sam nekako osetio da oni, da ja njima nekako, da im ja odgovaram. Jer tako što mi je taj casting, čovjek što je radio casting, Slobodan Dedeić, on je meni samo rekao kao, ti si mi mnogo zanimljiv. I ja se tu već onda ozbiljio, glumili smo, evo i tu smo glumili neke kao skečeve, nešto kao igramo žmurke. Ja sam tu osjećao kao da oni nisu tu, nego kao da smo na ulici sad negde zamišljali, igramo žmurke, ja neću da žmurim, ti moraš da žmuriš i tako. Tako sam najlakše i možda mi nije smetilo, mogu sam ceo dan tako da si igram.
Jel te zvao neko nov da glumiš u nekom novom filmu?
Pa imao sam sad jedan poziv, ali to ništa, ne znam, trebam da se nađem danas sa rediteljem, ovih dana da pričam baš to.
Znači i dalje ti nude uloge, nećemo da kažemo ko i kako i šta, zato što, da, što se to tako obično u ovom poslu radi, ali znači imaš i nove ponude.
Imam da je nova ponuda.
Srećno, hvala ti.
Hvala vam, a nema na čemu.
Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. Um medo pode matar o seu coração. Água de
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Bojan Šterling, Ogin Škrbović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković žele vam prijatan ostatak dana.